Studium. Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Krásný večer z Atria vám přeje Monika Valentová. Jsou lidé, kteří by učitele nikdy nedělali, protože vědí, že by na to emočně neměli. Jsou lidé, kteří je dělají a občas to emočně nezvládají. A jsou lidé, kteří učí a mají své emoce plus minus pod kontrolou. Tuhle skupinu se podle mého snaží početně posílit i můj dnešní host, kouč, terapeut a lektor, pan Lukáš Radostný. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dnešní téma zní emoční sebeobrana pro učitele. Jak nestratit hlavu a jak nevyhořet? Otázky, které zní poslední dobou možná o něco častěji a které jsou možná aktuálnější, než bychom si úplně přáli, ale tak to zkrátka je. Kdybyste, dámy a pánové, měli k našemu tématu cokoliv, tak pište na atrium@rozhlas.cz. Pane Radostný, jak dlouho už školíte učitele?
Tak učitele školím už dlouho, nicméně v tom tématu emoční sebeobrany to je poměrně nová věc. Ale já mám poměrně dlouhou, zhruba desetiletou zkušenost s prací s učiteli, a to ve obecně prospěšné společnosti Meta, která pracuje s tématem vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. A to je něco, kde jsem vlastně se začal setkávat s učiteli. Deset let jsme pro ně připravujeme různé vzdělávací programy. A tam jsem vlastně i jakoby začal poznávat jejich potřeby a některé strasti učitelského povolání, protože na těch kurzech, workshopech samozřejmě ne vždycky jsme se bavili pouze o tom odborném tématu, ale i o tom, co to pro ně vlastně znamená, jak se u toho cítí, když jsou postaveni do nějaké složité situace. Takže moje zkušenost s učiteli je dlouhodobá a zkušenost s emoční sebeobranou krystalizovala a vlastně jako vzdělávací program jsme to s kolegou Martinem Sedláčkem dali dohromady minulý rok.
Minulý rok, takže je to takhle aktuální téma a jak vidno velmi potřebné. Kdo vás vyhledává? Jsou to učitelé jako individuality, kteří se o vás dozvěděli a zajímá je to, chtějí nějak osobnostně růst, a nebo si objednávají vaše kurzy spíše třeba ředitelé a řeknou si, to by pro naší školu byl přínos?
V tuhle chvíli jsou to učitelé, kteří mají zájem se v tomhle tom tématu dozvědět něco nového nebo se osobnostně někam posunout, rozvíjet se. A my očekáváme, že výhledově to budou i školy, které si budou třeba tenhle typ vzdělávání objednávat třeba pro celý pedagogický sbor. Ale musím říct, že v tuhle chvíli máme lidi, kteří přicházejí díky vlastnímu osobnímu zájmu a je to znát. Je to znát, že ta skupina bývá vždycky velmi pozitivně naladěná a chce na sobě pracovat, a to je vždycky pro lektora hrozně příjemný pocit.
Mají tihle učitelé, krom toho, co jste teď zmínil, krom toho přístupu pozitivního a hlavně tomu, že se sami chtějí rozvíjet, mají ještě nějakého společného jmenovatele třeba? Já nevím, věk, nebo nějakou třeba negativní zkušenost za sebou, které by se rádi vyvarovali, nebo cokoliv jiného?
Neřekl bych, že by tam bylo až takhle nějaké silné nějaké pojítko, které by všechny nějakým způsobem spojovalo. Dokonce my jsme si na začátku říkali, přemýšleli jsme, jestli neudělat kurzy odděleně třeba pro učitele základních škol, mateřských a středních, jestli ty jejich zkušenosti nebudou příliš rozdílné. Nakonec se ukázalo, že nám do těch workshopů přicházejí i vysokoškolští pedagogové, i lektoři třeba jazykových kurzů, a všichni si velmi dobře s těmi tématy rozumí, že vlastně se setkávají velmi často se stejnými pocity, stejnými emocemi a dostávají se do obdobných situací, ať už jsou učiteli na mateřské škole, nebo na vysoké.
Teď jsme vlastně u toho gro, to znamená u těch emocí a konkrétně u emocí učitelů. Čili se kterými emocemi vy nejčastěji pracujete? Předpokládám, že to asi nejsou ty pozitivní, že spíš jdete přes ty negativní.
To říkáte hezky. Ono samozřejmě, když se řekne emoční sebeobrana, tak to samozřejmě už v tom názvu je obsažený, že to je nějaká cesta, způsob, jak se ubránit spíš těm nepříjemným pocitům, které můžou v nějakých emočně náročných situacích k nám přicházet. Ale samozřejmě je dobré tam mít furt na paměti, že ty pozitivní emoce jsou taky důležité. A dokonce ta práce s emocemi obsahuje i to, že umíme vytěžit a nějak posílit ty pozitivní emoce. Ale máte pravdu, že samozřejmě kvůli tomu člověk nevyhledává kurz. Mm-hmm. Většinou je to kvůli těm negativním.
A kde mají tedy vaši klienti, učitelé, kde mají největší problémy, v jakých oblastech?
Já jsem si, když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak jsem si vypsal několik takových emocí, hesel, které často zaznívají. A v podstatě na každém workshopu je to téma zklamání, mm-hmm. je to téma vzteku, bezmoci, mm-hmm. frustrace, zmatku, občas smutku, objevuje se nám strach, úzkost, mm-hmm. pocit nějakého velkého tlaku ze strany okolí.
Je to zároveň žebříček, to znamená, že to zklamání, když je na prvním místě, tak bývá nejčastější, jestli to teda bylo zklamání, teď si úplně nepamatuju.
Říkal jsem první zklamání, rozhodně to, mm-hmm. to není tak, že bych mm-hmm. měl takovouhle hierarchii. Myslím, že možná nejčastěji to bývá bezmoc, mm-hmm. bývá to strach ze selhání, že nebudu dostatečným profesionálem a myslím, že frustrace jako pocit zmaru, že dělám něco, co prostě nefunguje, nepřinese ovoce, mm-hmm. tak ty bývají nejčastější.
Z mého pohledu to vypadá jako velký úkol, kdyby s tímto chtěl kantor něco udělat. Ještě navíc, když jsem se dívala, budete mít snad v červnu zrovna nějaký seminář, který snad trvá 8 vyučovacích hodin, protože jste stylový, nebo tak to tam aspoň je specifikováno. Možná mě opravte, dá se za tu dobu něco změnit?
Je to tak, že my máme na práci s emocema v podstatě celý program. Ten se skládá z takových 6 workshopů. Jeden je úvodní, takový, je to, všechny jsou 8-hodinové, ale v tuhle chvíli nejčastěji děláme takový úvodní workshop. Vlastně je to takové nahlédnutí do toho, co se vlastně s náma děje a jaký máme aspoň základní možnosti ovlivňovat naše prožívání emocí dřív, než ty emoce nad námi vlastně získají nějakou nadvládu a kontrolu a už nám třeba neumožní se třeba příliš svobodně rozhodnout, jak s tou situací naložím. Tak to je takový úvod. A potom máme další už takové specializované nebo spíš rozšířené semináře, vždycky jakoby 8-hodinové na téma práce se zdroji. Nazvali jsme to vnitřní síla a stabilita. Další workshop je zaměřený na téma agresivity a asertivity.
Mm-hmm. A vše se týká učitelů tedy? Vše je cílené na učitele?
V tuhle mm-hmm. chvíli je ten vzdělávací program pro učitele. A téma hranic považujeme za důležitý, umět si uhlídat si hranici, kam se necháme ještě okolnostmi, situací, konkrétními lidmi zatlačit, tak aby jsme si ale furt dokázali udržet prostor a nemuseli, necítili se pod takovým tlakem. Téma autority. Takže to jsou témata, kterým věnujeme vždycky samostatný workshop. Takže dohromady je to třeba nějakých 6 celých dní. Plus k tomu máme ještě individuální koučování.
Mm-hmm, no,
to je jakby mm-hmm. celý ten program.
Každý svého štěstí strůjce, i učitel samozřejmě, že jo. Takže záleží na něm, co si vybere. Mně napadá, že takovou emoční sebeobranu bychom potřebovali v podstatě úplně všichni. V každý jsme v jiné roli životní. Myslím si, že všichni rodiče by potřebovali určitě kurz emoční sebeobrany. Určitě všichni učitelé, řidiči by potřebovali emoční sebeobranu. V čem je tato sebeobrana specifická? Právě proto, že je cílená na kantory. Dá se to tak říct? Dá se to nějak říct?
Je to cíleno především tematicky. My s kolegou připravujeme a do prázdnin proběhne ještě jeden workshop emoční sebeobrany pro rodiče. Vy jste to vlastně už je tak jakoby avizovala. Jo, je to, cítíme taky tu potřebu. Nicméně tam nebudeme pracovat třeba úplně jakoby s těmi tématy jakoby tak jako přece jenom u těch učitelů jsme se snažili vybrat to, co pro ně je důležité. U těch rodičů budeme vybírat zase trochu jiné věci. Takže liší se to spíš tematicky a tím, co vlastně ti účastníci těch workshopů taky přinášejí za své zkušenosti. Tím se to počítám bude výrazně odlišovat od toho, co budou přinášet rodiče.
Určitě. Ke konkrétním věcem, které se týkají právě a jenom učitelů, se dostaneme po písničce. Já jenom připomínám, že se bavíme o emoční sebeobraně pro učitele. Téma zní také, jak nestratit hlavu a jak nevyhořet. Možná máte něco na srdci, napište nám to. atrium@rozhlas.cz je vám stále k dispozici.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. Cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure there's no need. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours.
Dámy a pánové, posloucháte Radio Junior, digitální a internetovou stanici Českého rozhlasu. V Atriu právě teď mluvím s koučem, terapeutem a lektorem panem Lukášem Radostným a probíráme emoce učitelů. Myslím si, že je asi úplně nejlepší prevence, to znamená, aby se učitel do té krizové situace vůbec nedostal, protože právě už bude znát nějaké mechanismy, jak pracovat sám s těmi emocemi. Ale to je tedy ideál. Myslím si, že velmi často, jak si z terénu přicházejí lidé, kteří už se zkrátka s těmi emocemi utkali a ne třeba vždycky zvítězili nebo mají z toho nějaký dobrý pocit. Může vůbec učitel sám ten svůj stav dobře reflektovat, dokáže on bez předchozí zkušenosti, bez toho, aby prošel nějakým školením, dokáže on třeba poznat, že už to s ním vypadá bledě, že už pravděpodobně se dostává do stavu, kdy své emoce nezvládne, nebo že začíná vyhořívat, není-li už tady úplně vyhořelý? Mm-hmm.
Tohle je poměrně obtížné nahlídnout, když už nějakou další dobu jsme pod nějakým větším tlakem a ty nepříjemné emoce nějakým způsobem střebáváme, tak je obtížné z toho vystoupit a nahlídnout. Často ta reflexe bývá nějakým způsobem komplikovaná, často nám možná zbývá pak už nějaká zpětná vazba ze svého okolí, pokud jsme schopni ještě vůbec číst. A to riziko vyhoření bývá plíživé v tom, že často ten učitel může ztrácet motivaci vůbec zajímat se o to, jak dělat tu práci dobře. Stahuje se z kontaktu. Jo, často nám to učitelé říkají, prostě přijdu do třídy a prostě odučím si to svoje a nechci skoro ty děti ani vidět. Jakoby tam byla nějaká bariéra, která mě trošku ochrání. Občas to může sklouznout do nějakého mocenského prosazování nebo vynucování té autority. A tohle většinou, když se děje, tak už si z mé zkušenosti, z mého pohledu, už je pozdě na to, aby to ten člověk u sebe viděl. Mm-hmm. Často si to uvědomí, až když to dojde na určitou krajní mez, kdy už může přijít nějaké nervové zhroucení, nebo často potlačované, nespracovávané emoce si hledají cestu třeba skrze nějaká psychosomatická onemocnění. Mm-hmm. Klasicky astma, žaludeční vředy, nějaké úzkosti, neurózy. Tak to vlastně pak, až teprve, když to nabere ten psychosomatický projev, tak teprve ten člověk si občas řekne, možná je něco špatně. Hmm.
Čili ta prevence opravdu asi potvrzujete, že je nejdůležitější. Jak jsme na tom s touto prevencí v českém školství? Jak jsou emočně připravováni studenti pedagogických fakult a zkrátka budoucí učitelé z vašeho pohledu?
Pokud se jedná o školství, tak zdá se, že nijak. Že se tak obecně domníváme, že učitel si s těmi věcmi nějak poradí. Oni samozřejmě mají během studia nějaké základy psychologie, ale často je to spíš jakoby ta vývojová, tomu porozuměli nějakým vývojem
dětem. Sobě.
Ale opečování sebe sama, tak aby jsme se nezničili během výkonu své profese, tak to tam nějak žádným způsobem v tom studiu není a není to ani součást nějakého běžného vzdělávání dalšího. Ale můj dojem je, že obecně pro naší společnost je tohle co typickým rysem. Často nahlížíme emoce jako něco, co do profesního života nepatří. Často se lidi myslí, že když dají prostor pro své emoce, že a může se jim to stát, můžou mít i oprávněnou obavu, že někdo nařkne z toho, že nejsou dostatečnými profesionály ve svém oboru, že pletou do své odbornosti emoce. A takže myslím si, že u učitelů určitě žádná příprava není, ale myslím si, že to je jenom jenom odraz toho, jak se společnost dívá na práci s emocemi.
Čili základem je zřejmě ty emoce si vůbec připustit a přiznat si je. No a potom zdánlivě jednoduchá otázka, jak s nimi teda potom pracovat. Je mi jasné, že je to složitý komplex nejrůznějšího působení, terapie, cvičení a tak dále. Nicméně mohl byste nám uvést třeba nějakou modelovou situaci, ve které probíhá třeba nějaká emoce, zůstaňme ve třídě, a jak s ní tedy konkrétně pracovat?
My s kolegou Sedláčkem máme velkou vlastně takovou jakoby odbornou základnu v terapiích nebo psychoterapii zaměřenou na práci s tělem. Proto my vlastně i do těchto workshopů a seminářů, do těch principů se snažíme přibrat tělo jako nástroj, který ten člověk má vždycky k dispozici v jakékoliv situaci, a to tělo mu umožní jednak číst tu emoci, protože velmi často, když, dejme tomu, může se stát, když budeme mluvit konkrétně, učitel má, zadá nějaký příklad, žáci ho neposlouchají, teď si tam dělají, co chtějí, hážou po sobě věcma, a on už v ten moment, když bude všímavý k tomu, co se děje v těle, a ta všímavost se dá naučit a vycvičit, tak on si všimne, že to tělo už začíná nějak reagovat. Ta emoce už se rozehrává, i když ještě nedošla do hlavy v podobě myšlenky nějakého afektu, naštvání, ale to tělo už začíná se nám, dejme tomu, stahovat hrdlo, bránice pracuje, je tam nějaký tlak, můžu přestávat dýchat třeba. A to jsou takové nějaké průvodní signály, které to tělo vysílá, a když jsme k tomu všímaví, tak toho můžeme využít, uvědomit si, že začínám být třeba naštvaný, že se mě zmocňuje vztek, a můžu využít zároveň to tělo i k nějaké třeba intervenci. Mm-hmm. To jest, že třeba si najdu nějakou pohodlnou pozici, zkusím se nadechnout, protože si třeba všimnu, že přestávám dýchat, že se mi celé tělo zatíná, můžu se vědomně zkusit uvolnit, můžu si zreflektovat, co to se mnou dělá, a říct si, co by vlastně pro mě teď bylo nejlepší řešení té situace, mm-hmm, a vlastně který třeba projevy těch žáků jsou to, co spouští tu moji reakci. Mm-hmm. Jo? A nenechat se lapit do toho naštvání, protože jakmile už se na tu třídu naštvu, už prostě tak se mi rozeběhne ten proces. Většinou to pak můžu vyřešit nějakým potrestáním někoho, kdo se nechová podle mých představ. Ale velmi často už pak si přibírám nějakou moc, kterou tam mám jako učitel. Už to není příliš jakoby respektující třeba přístup k té třídě.
Dokážu si představit třeba situaci, že taková učitelka bude cítit, že její tělo, jak si jí dává signál, že se dostavuje nějaký záchvat úzkosti, někdo jí neposlouchá, má pocit deziluze. Dobrá, tak se dokáže sama sklidnit, protože už umí pracovat se svým tělem, sedí, dýchá, úzkost zatím vyčkává, jenže děti pořád řvou a házejí předměty. Co dál?
Nám se poměrně osvědčuje, když se ten učitel může si to dovolit, a to jsou situace, kdy si to může dovolit a kdy ne. Zase ta práce s emocema vám umožní získat si od té situace určitý odstup, takže zvážíte, kdy je prostor pro to třeba komunikovat tu emoci. Velmi silný nástroj na zvládání emocí je jejich pojmenování. Mm-hmm. Když si můžete dovolit říct, teď ale jsem se opravdu naštval.
To znamená těm dětem to vlastně
klidně to říct. To, co se teďko děje, mě jako skutečně naštvalo. Ono to možná nemusí v tu chvíli úplně vyřešit tu situaci, ale částečně ošetřím sebe, protože nepotlačuju v sobě tu emoci, nemám špatný pocit, že bych neměl být naštvaný. Velmi často lidé mají pocit, že když se naštvou, tak selhávají jako odborníci, ale když vím, že si to můžu dovolit, můžu to říct, můžu to přijmout jako fakt, tak velmi často takováhle informace hraje nějakou úlohu, rozehraje nějaký další proces v tom poli, v té třídě, a může to prostě přinést nějakou proměnu. Jo, ve chvíli, kdy to ten člověk bude dusit v sobě, ale bude se tvářit, bude se snažit zachovávat kamenný obličej a tvářit se, že on je jako se vším naprosto srovnán, tak v tom poli bude ten jeho vztek nějakým způsobem obsažený. Hmm. Takže to je jedna možnost. A druhá možnost samozřejmě je mít tu schopnost toho odstupu takovou, že možná si nemůžu dovolit tohle říct ve třídě, ale vím, že si to můžu dovolit říct třeba kolegovi nebo nějaké jiné osobě, která mě za to nebude soudit, která nějakým způsobem vyslechne a můžu tohle třeba napětí nějakým způsobem uvolnit.
To znamená tu situaci vlastně nějak, ty svoje pocity nějak externalizovat, s někým konzultovat a pak vlastně můžu získat ten nadhled, odstup a začít nějak pracovat. Ale jde zkrátka o takovou tu první pomoc asi v tu chvíli, to znamená zvládnout to v tu chvíli, tu, dejme tomu, krizovou situaci, abych třeba neudělala něco, čeho bych posléze mohla litovat.
Je to tak.
Je to tak. Co se týče třeba útěku ze třídy, to jsem se tak různě doslechla, že tak někdy učitelé řeší své přepětí emoční. Radíte jim to, nebo si myslíte, že tím třeba selžou v očích těch svých žáků?
To je těžká otázka. Dovedu si představit, že pokud ten učitel cítí, že už přestává nad tou situací a nad tím svým emočním procesem mít kontrolu a ví, že by pravděpodobně už jako musel dalším krokem už by bylo nějaké fyzické násilí,
tak já
nevidím na odchodu ze třídy nic špatného. Pro mě jako pro učitele by to pak bylo ale nějaké varování, možná nějaký signál k tomu, abych vyhledal nějakou odbornou podporu. Protože co je další takový velmi typický rys, a myslím si opět zase nejen pro učitele, ale i jako celospolečensky, že máme pocit, který je nám jaksi asi vštípený a dlouhodobě ve společnosti přítomný, že si musíme s věcma poradit sami. Že to je vlastně nějaká kvalita a hodnota, tím se vyznačuje profesionál, že si poradí sám, ale není to tak. Naopak, profesionál umí zhodnotit tu situaci a vyhodnotit, že v tuhle chvíli už se vyplatí vyhledat odbornou podporu, že to není nic, co by snižovalo jeho odbornou kvalitu. Naopak, je to něco, co svědčí o jeho vysoké profesionalitě. A takže v takových případech, kdy už vidí učitel, že už je to opravdu na té hraně, tak tam bych doporučoval odbornou podporu.
Dámy a pánové, já jenom připomínám, že mým hostem v Atriu je kouč, terapeut a lektor Lukáš Radostný. A pakliže máte cokoliv k našemu tématu, tak nám prosím napište na atrium@rozhlas.cz.
Umět tak zpívat, jak voda z kopců, když navždy mizí pramenů. V lodičkách na míru klukům i otcům a hladit hrany kamenů. Umět tak zpívat, jak plamínek svíčky, tam, kde jsou okna zazděná. Nechat tě házet, jak hrášky své sníčky, aspoň stíny po stěnách. Ah, 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 ah.
vybírat z květinek, jak z poštovních schránek, jejich přání daleká. Když prší láva, takže i ďábel naletí. Unášet k nebesům tajemství žavé a němé duše zakletí.
Dámy a pánové, posloucháte stále Atrium, pořad Rádia Junior, a s koučem a terapeutem Lukášem Radostným mluvíme o tom, jak se mohou učitelé bránit negativním emocím. Mě by zajímalo, vy máte vlastně v podtitulu nebo názvu toho semináře také, pane Radostný, jak nestratit hlavu a jak nevyhořet. Jak pozná okolí toho vyhořelého učitele? My jsme tady mluvili o tom, že ta sebereflexe je důležitá, nicméně, že je velmi často obtížná. Jak to ale pozná okolí, které by třeba mohlo kolegu podřízeného upozornit?
To okolí to může poznat z nějakých náznaků, že dejme tomu, ten člověk může být podrážděnější, může míň komunikovat, může mít často špatnou náladu, může začít se vyhýbat kontaktům s okolím. Těch náznaků může být celá řada.
Zkrátka, když se věci nějak začnou měnit negativně, tak by možná okolí mohlo spozornět.
Spozornět a je vždycky důležité, aby když už se dává nějaká zpětná vazba, aby nebyla hodnotící, aby tam nebyl nějaký aspekt toho, že snižuju váhu, hodnotu toho člověka, který mu to říkám. Takže ne, děláš něco špatně, musíš to dělat jinak, to víš, musíš si dupnout, nebo tak je tohle to většinou těm lidem moc nepomůže. Dobrý je začínat jakoby u sebe, vidím, že se něco mění, kdybys něco potřeboval, můžeš se na mě obrátit a spíš jakoby to tímhle způsobem naznačit, že si všímám, že něco se začíná dít.
Když si takový učitel třeba uvědomí sám, že emoce mu lidově řečeno přerůstají přes hlavu, dá se to zvládnout za pochodu, to znamená během toho, když učí, nemyslím v té dané hodině, ale zkrátka, že se začne věnovat nějaké třeba terapii a že zkrátka začne ty emoce mít víc pod kontrolou?
Ono většinou
to ani
nám
jinak
ani
nic jiného
nezbývá. Je to tak.
Zdravotní dovolenou málo kdy učitel může.
Jo, je to tak. Určitě je možné se začít, je možné číst si, začít se zajímat, prostě číst literaturu, která nás třeba může přivádět víc k sobě, ke svým potřebám, ke svým prožitkům, zkombinovat to s nějakým cvičením, jak jsou vlastně už cvičení, která přivádějí pozornost do těla, učí nás prohlubovat tu všímavost k procesům, které se v těle odehrávají. A samozřejmě v té neposlední řadě je tady nějaké koučování, je tady terapie, to jsou nástroje velmi efektivní.
Tady možná s tím trošku i souvisí dotaz paní Vališové. Jak byste postupoval v případě, že učitel své emoce nezvládá v jednotlivých rolích? A teď tady je jeho kolegy, tak to jsme v podstatě říkali, ředitele, rodiče a dítěte. No, mě tady zajímá, protože právě ono v té třídě to často bývá i kámen úrazu, že tam je skutečně ten jeden učitel a proti němu nějaká velmi početná skupina dětí. A tam to často zůstává uzavřené, to, co se tam děje. Učitel velmi často, pokud podléhá emocím, tak to bere jako své profesní selhání, přesto, jak jste říkal, a proto se s tím nemá tendenci příliš svěřovat. A ty děti to už zase různě zkreslují, tak jak to říkají doma, nebo o tom třeba vůbec nehovoří. No, je to zajímavá otázka. Co byste k tomu řekl? Třeba mohou něco udělat děti? Těžko říct, že jo? Oni prostě popisují situaci, ve které jsou doma, tak jak ji popisují. Čili spíš asi ty rodiče potom.
Já bych zase měl důvěru v to, že člověk může tu situaci nějakým způsobem pak rozklíčovat a vyhodnotit. A když ví, že si o tu podporu může říct a že to je bezpečné, tak to často udělá. Většinou máte pravdu, že to prostředí té třídy je hodně jakoby izolované a nikdo tam není běžně přítomný. Ale zavádět mechanismy, jak učitele kontrolovat, jestli zvládají dobře nebo špatně své emoce, to mi přijde vlastně kontraproduktivní. To je vlastně jenom jakoby další tlak, pod který by se učitelé dostali. Takže spíš bych je podporoval a důvěřoval jim v tom, že pokud dojdou do fáze, kdyby tu podporu potřebovali, tak podpořit v tom, aby si o ní řekli, aby neměli obavu, že by to pro ně znamenalo nějaký negativní dopad.
Čili to je možná i výzva pro ředitele a takový úkol do budoucnosti, aby vytvořili podpůrné prostředí, kde vlastně všechno toto bude možné. Pan Stehlík tady má dotaz, mění se nějak nároky na učitele během doby, co s nimi pracujete?
No, na učitele se mění nároky. Je to tak, že ono spíš se jakoby mění neustále ty podmínky vlastně, nebo takhle, za kterých učitele fungují. Často jim jakoby mění se koncepce vzdělávání, mění se různé vyhlášky, nařízení, to, co by měli zvládat. Spíš mám a vlastně z hovoru s učiteli mám pocit, že spíš už často jako rezignovali na to, že by měli všechno sledovat a být nějak jako aktuálně informovaní o tom přesně, jaké nároky jsou, protože často se to vůbec nedá pobrat, je toho tolik. S každým rokem přibývají nejrůznější nové metodiky, které by měli učitelé zvládnout, jak pracovat s takovým a jiným žákem s nějakou vzdělávací potřebou a je toho opravdu hodně. Takže učitelé, když se řekne metodika, tak už jako propadají panice, protože to je zase další nárok. Takže myslím si, že v tomhle tom ohledu se stupňuje to, co vlastně stupňují se očekávání od učitelů, co všechno budou umět. To je velký tlak.
Kdybyste měl dát na závěr učitelům, kteří nás případně poslouchají, nějakou radu. Vím, že je to vždycky těžké, nemusí být jedna, mohou být třeba dvě. Něco, co považujete za takové důležité. Co by to bylo?
Aby se nebáli říct si o pomoc, o podporu. A pokud je to téma zajímá, oslovuje a chtěli by se v práci se svojí emocionalitou nějakým způsobem rozvíjet, tak si můžou volit nějakou delší cestu, kdy si na to budou přicházet sami a můžou si dohledávat materiály a různá cvičení. Můžou jít kratší cestu, kdy třeba na těch našich seminářích jdeme přímo k tomu tématu a můžeme někam nasměrovat. Rád bych je podpořil, protože máme k učitelům velkou úctu a obdiv za to, co každodenně zažívají a myslím, že si zaslouží velký obdiv, že pořád v těch školách jsou každý den a proto si myslím, že je dobré v tomhle tom podpořit. My to děláme tak, jak umíme, a když se na nás obrátí, tak je vyslyšíme a určitě můžeme dát nějaké podněty.
A je určitě dobře, že se o tom vůbec začíná mluvit.
To je bezesporu důležité, že se to stává tématem. Tlak, ve kterém učitelé fungují, nejsou to stroje, nemůže se to vlastně zvyšovat, ten tlak do nekonečna.
Dámy a pánové, hostem dnešního čtvrtečního atria byl kouč, terapeut a lektor pan Lukáš Radostný. Dnešní atrium končí a pokud budete poslouchat i to zítřejší, tak se seznámíte s Petrou Lazákovou, což je autorka série Medicína nás baví. A už teď se na vás prý těší Jana Richterová. A já vám přeji krásný večer. Za mikrofonem byla Monika Valentová.